ኢትዮጵያ ምትዕርራይ ሸፍ ወጣ ድሕር ምግባራ ነጋዶ ምስማዓልታዊ ዝቃየር ዘሎ ናህር ዋጋ ዋጋታት ሓለኽቲ ብቀዋሚ ክፅሕፉ ተጸጊሞም ኣለዉ። ሸርፊ ብር ብመንፅር ዶላር ኣብ ሶምን ክሳብ 60 ሚእታዊ ካብቲ ዝነበሮ ወሲኺ እዩ። ሳምራ ኣብ ቦሌ እትርከብ ሆቴል እያ። ኣብ መሓበሪ ዋጋታትን ዓይነት ቀረባትን ማለት እውን ሜኑ ዝኽተልዎ ዘለዉ ቅዲ ድማ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ተለዋዋጢ መጠን ዕዳጋ ዘነፅር እዩ። ዓይነት ዝርዝር ቀረባት ምስ ፀሓፉ መጠን ዋጋ ናፃ እዩ ተገዲፉ። ቅድሚ ሎሚ ዋጋታት ምናልባት ኣብ ክልተ ወርሒ ሓንሳብ ይሕደስ ነይሩ። ሎሚ ግን መዓልታዊ እዩ ዋጋታት ቀረብ ዝቀያየር። ስለዚ ከዓ ኢና ነቲ መጠን ዝሕብር መስመር ባዶ ገዲፍና ዘለና ትብል ኣብቲ ሆቴል እትሰርሕ ራሄል ተሾመ። ሓያሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከባ ድኳናት ዋሕዲ ቀረባት ከይመፅእ ብምስጋዕ ንብረት ኣብ ምኽዛን እየን ዘለዋ። ካብ መንግስቲ ማውጣዕቲ ከይወርደን ስለዝሰግኣ ከዓ ካብቲ ዘለወን ውሑድ ጥራይ ንመሸጣ የቕርባ። መንግስቲ እውን ነቲ ተግባር ምስ ኣስተውዓለ ንብረት ብክዝኑ ነጋዶ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ እዩ። ምናልባት ብዙሕ ንብረት ክዕድጉ ዝደልዩ ዓማዊል እውን ኣብ ድኳናት ዘይኮነስ ኣብ መኻዚኖም ከይዶም ንብረቶም ክእክቡ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ። ንዕኡ እውን ክቡር ዋጋ እዮም ዝኸፍልሉ። ኣብቲ ብዙሕ ልውውጥ ንግዲ ዝረኣየሉ መርካቶ ዋጋታት ከይውስኽ ዝቆፃፀሩ ሓለዋ ፖሊስ ይረኣዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ጥራይ ኣብ ሙሉእ እቲ ሃገር ንብረት ከዚነን ብዝብል ክሲ ልዕሊ 3,000 ድኳናት ተዓሺገን እየን። ቤት ሕፈት ንግዲ ኣዲስ ኣበባ እውን ንብረት ክኽዝኑ ወይ ልዕሊ ዋጋ ንዝኸፍሉ ነጋዶ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ እዩ። ኣብታ ንዓመታት ብመንግስቲ ዝተለክዐ መጠን ሸርፊ ክትካየድ ፀንሐት ኢትዮጵያ እዚ ብድፊት ዓለምለኻዊ ማዕኸን ገንዘብ IMF ካልኦት ኣለቃሕቲ ኣካላትን ድሕሪ ዝተገብረ ፀውጢ ዝሰዓበ እዩ። እቲ ሃገር ድሕሪ ዝገበረቶ ናይ ዕዳጋ ለውጢ ድማ ዓለማዊ ማዕኸን ገንዘብ ኣብ 4 ዓመት ዝኽፈል ናይ 3.4 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ሓፊሱ። ካብኡ እቲ 1 ቢልዮን ዶላር ንኢለቱ ናብ ካዝና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰጋገር እዩ። ብሰንኪ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ካብ ደገ ንብረት ንምግዛእ ተጸጊሙ ዝፀንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ድሕሪ ዝረኸቦ መጠናዊ እፎይታ ነቲ ጋግ ኣብ ምምላእ ክጓየ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ንዝረአ ሕፅረት ዘይቲ ብልዒ ንምሽፋን ድማ 14 ሚልዮን ሊትሮ ዘይቲ ኣእትዩ። እዚ ግን ምስ ዘሎ ክብሪ ዋጋታት ንጣብ እምበር መሰረታዊ ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን። በዚ ዝረአ ዘሎ ናህር ዋጋታት እቶም ቀዳሞት ሃብሰይቲ ብደሞዝ ዝመሓደሩ እዮም። መንግስቲ ጥንቁቕ ፖሊሲ እንተዘይ ሓንፂፁ ድማ እቶም ብውስን ደሞዝ ናብራ ዝመርሑ ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ከምርሑ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክኢላታት ይገልፁ። መንግስቲ ነጋዶ ግምታት እናገበሩ ዋጋታት ከይወስኹ ኣጠንቂ እዩ። እንተኾነ ማሕበራት መንግስቲ እውን ንበዓልተን ካብ ምንሃር ዋጋታት ኣየድሐናን። ንኣብነት መውፅኢ ሓድሽ ፓስፖርት ኣቐዲሙ 2,000 ብር እኳ እንተነበረ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ግና ናብ 5,000 ብር ደይብሎ ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ